ามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะเนนสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันพุธนะคะ 11 นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ตรงกับวันพุธที่6กันยายนพุทธศักราช2560นะคะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุจสร.นะคะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะพูดถึง1โครงการที่น่าสนใจนั้นก็คือโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีทั้งหมด6แห่งทั่วประเทศไทยนะคะ1แห่งที่น่าสนใจก็คือโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะความสำคัญของโครงการเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้เราจะไปเรียนสนทนากับคุณประจวบลีรักษาเกียรติผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
ครับสวัสดีครับ
ก่อนอื่นอยากจะให้ผอ.เล่าถึงความเป็นมาและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์อ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยค่ะ
ครับก็ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเราเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2524ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
ค่ะ
เสด็จมาเปิดพระบรมราชานุสรีสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับองค์ท่านก็ได้ศึกษาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเรามีปัญหาหลักๆอยู่ 3-4 อย่างก็คือในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้มากเกินไปนะครับทรัพยากรประมงเนี่ยลดน้อยลงเนื่องจากเราทำการประมงเกินกว่าศักยภาพที่จะทดแทนได
้
และในขณะเดียวกันคือน้ำเค็มนี่ก็ลุกเข้าไปในพื้นที่การเกษตรทำให้ทำการเกษตรนี่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
ค่ะ
นะครับองค์ท่านก็พระราชทานแนวพระบริให้กับท่านผู้ว่าในวันที่28ธันวาคมปี2524นะครับก็คือให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาทางด้านการประมงและการเกษตรในเขตจังหวัดชายทะเลนะอันนี้คือเป็นพระบริที่พระองค์พระราชทานให้หลังจากนั้นเราก็มีหน่วยงานร่วมนะครับหน่วยงานร่วมหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมกันพิจารณาแล้วไปดูซิว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีปัญหามากที่สุดก็ทำการเลือกพื้นที่ตรงนั้นมาจัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นการศึกษาพัฒนาและสาธิตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับพื้นที่อื่นได้มาเยี่ยมชม
ค่ะ
นะครับสรุปสุดท้ายเราก็คัดเลือกที่ตัวอ่าวคุ้งกระเบนนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เดิมมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ป่าเชลเลนทรัพยากรประมงนะฮะแต่อย่างที่ได้เรียนไว้แล้วปัญหาคือการใช้เกินกว่าศักยภาพที่จะทดแทนได้มันก็เลยทำให้ทรัพยากรมันล่อยหลอลงไปเรื่อยดังนั้นเราถึงเลือกพื้นที่ตรงนี้เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ค
่ะเพื่อมาทำการศึกษาพัฒนาเป็นแบบอย่างให้กับทุกๆคนที่อยากจะเรียนรู้เข้ามาศึกษาได้ครับ
ค่ะสภาพตอนที่เริ่มต้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างอะคะ
ก็สภาพนะครับป่าไม้บนภูเขาเนี่ยก็ถูกแผ่วถางเอาไปใช้ประโยชน
์ค่ะ
แต่ไม่ได้มีการปลูกทดแทนดังนั้นป่ามันก็หายไป
ค่ะ
นะครับส่วนพื้นที่ป่าเชลเลนเนี่ยก็ถูกบุกรุกนะอาจจะไปทำนาข้าวบ้างไปทำเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบ้างนะฮะ
ค่ะ
ก็ทำให้ป่าเชลเลนเนี่ยจากประมาณ 1,600 กว่าไร่เนี่ยลดลงเหลือประมาณ610ไร
่โอ้
นะครับแล้วก็ทรัพยากรประมงเนี่ยที่ชาวประมงเขาเคยทำการประมงได้ได้มากมายนะครับก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอันนี้คือปัญหาในพื้นที
่
ฉะนั้นเราก็เข้ามาร่วมบูรณาการด้วยกันว่าเราจะวางแผนการพัฒนาอย่างไรบ้างครับ
ค่ะมีหน่วยงานไหนบ้างคะที่เข้ามาร่วมกัน
ก็หน่วยงานหลักๆนะฮะที่เป็นหน่วยงานบริหารสูงก็มาจากกรมประมง
ค่ะ
จะมีกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินกรมปศุสัตว์นะครับแล้วยังมีอีกหลายกรมในกระทรวงเกษตรนะฮะแล้วก็มี กรมอื่นๆที่อยู่นอกกระทรวงเกษตรถ้าพูดเป็นกระทรวงก็คือมีกระทรวงมหาดไทยนะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการน
ะ
กระทรวงสาธารณสุขและสำนักนายกโดยกระทรวงเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการทำงานนะครับ
ก็เรียกว่ามาบูรณาการทำงานร่วมกันภายในศูนย์ศึกษาเลยนะคะ
ครับผม
ค่ะคราวนี้กิจกรรมของศูนย์เนี่ยค่ะทราบว่ามีความหลากหลายมากๆแล้วก็โดดเด่นมากอยากให้ผอ.เล่าให้ฟังว่าที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมีอะไรบ้างคะ
ในหลักการการทำงานของเราเนี่ยเรามองภาพองค์รวมนะครับเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่านมองในภาพองค์รวม
ค่ะ
ฉะนั้นในการทำงานของเราเนี่ยเราก็จะพัฒนาจากยอดเขาลงสู่ท้องทะเลเพราะว่าทุกอย่างจะมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเราก็เลยต้องทำไปทั้งหมดในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับเช่นกิจกรรมแรกที่เราทำการ อนุรักษ์ดินน้ำป่าบนภูเขานะครับก็มีการปลูกป่าทดแทนมีการสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อเราจะฟื้นฟูป่าขึ้นมาน
ะ
ในขณะเดียวกันก็มีการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลลงมาพื้นที่แนวราบแล้วเราก็มาส่งเสริมการเกษตรนะครับชาวบ้านเขาก็มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็ไปพัฒนาทางด้านชายฝั่งก็คือฟื้นฟูป่าเชเลนที่เรียนให้ทราบแล้วว่าจาก 1,600 ไร่เนี่ยเหลือ610ไร่เราก็ฟื้นฟูขึ้นมาเป็น 1,300 ไร
่
นะครับในส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้จริงๆนะฮะเราก็เอามาพัฒนาเป็นพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งทะเลเราทำมาตั้งแต่ปี2530จนกระทั่งปัจจุบันเราก็ยังเลี้ยงกุ้งอยู่เราว่าเป็นการเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรกับป่าเชเลนแล้วก็เป็นการเลี้ยงกุ้งที่ยั่งยืนนะครับเสร็จแล้วในอ่าวที่เราก็ไม่ได้ละเลยนะในอ่าวเราก็มีการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล
แ
ล้วก็มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำอันนี้ก็จะเป็นความต่อเนื่องกันตั้งแต่ภูเขาพื้นที่แนวราบชายฝั่งในอ่าวนะเสร็จแล้วเราก็ออกไปที่ทะเลเปิดนะครับไปทำปะการังเทียมคือไปสร้างบ้านปลาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ปลาไม่ว่าจะเป็นปลาหน้าดินปลากลางน้ำปลาผิวน้ำเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องไปเรื่อยฉะนั้นเราถึงเรียกว่าหลักการของเราคือพัฒนาจากยอดเขาลงสู่ท้องทะเลนะครับอ
ัน
นี้คือหลักใหญ่ๆที่เราทำอยู่นะครับ
ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าครบถ้วนใช่ไหมคะผอ.คะ
ครบครับ
ครบถ้วน
ที่เห็นผลได้ชัดเจนนะครับคือถ้าเคยเข้ามาในพื้นที่เนี่ยประมาณสัก30กว่าปีก่อนนะครับจะเห็นว่าป่าไม้บนภูเขาเนี่ยมันหายไปแต่ปัจจุบันเนี้ยป่านี่
อุดมสมบูรณ์
ครอบคลุมทั้งหมดแล้วแล้วมีความเขียวตลอดทั้งปีเราสามารถฟื้นฟูป่าขึ้นมาได้ 11,370 ไร่ป่าบกนะฮ
ะ
เนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับ
แล้ว
ส่วนในด้านการเกษตรชาวบ้านเขาก็ได้รับการพัฒนาทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนอาชีพเดิมเขาที่เขาไม่เหมาะสมในการทำเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสมให้เขานะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาทางด้านการเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ค่ะ
ประมงนี่ก็มีการสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เขาดูก่อนเลยตั้งแต่ปี2530เรามีการสาธิตการเลี้ยงปลากระพงขาวการเลี้ยงหอยนางรมการเลี้ยงปูทะเลการเลี้ยงกุ้งกุลดำแล้วเราให้เขาเลือกว่าสิ่งที่เราไปสาธิตและเขาลองลงมาทำแล้วเนี่ยเขาอยากจะเลี้ยงอะไรสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกการเลี้ยงกุ้งทะเลสมัยนั้นเป็นกุ้งกุลาดำนะครับพอเขาเลือกเสร็จเราก็มีการประชุมกับชาวบ้านแล้วก็มีการจัดสรรพื้นที่ให้แล้วเรียกว่าพื้นที่สิทธิทำกินนะวางรูปแบบบ่อให้จัดระบบน้ำเข้าไปให้แล้วก็เอาชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ลงมาเลี้ยงตั้งแต่ปี2530จนกระทั่งปัจจุบันเป็นการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนคือเลี้ยงแบบง่ายๆก่อนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นกึ่งพัฒนาแล้วก็เป็นพัฒนาจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเราก็เลี้ยงเป็นแบบประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลนะครับตอนเนี้ยที่เราทำกุ้งประชารัฐเนี่ยเกษตรกรเลี้ยง1ไร่จับผลผลิตได้ประมาณ5ตัน5ตันเนี่ยถ้าคิดว่าตันละ 200,000 นะครับคูณเข้าไปนะไร่นึงเนี่ยเขาจะได้เงินล้านนึงหักต้นทุน 50% เนี่ยเขายังกำไรอีก 50%
ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาได
้
นะครับ
ค่ะค่ะพอ.คะคำว่ากุ้งประชารัฐเนี่ยหมายความว่าเป็นกุ้งแปลงใหญ่แล้วคะหรือว่ายังไงคะ
เป็นโครงการแปลงใหญ่แต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง3ฝ่าย
ค่ะ
นะครับคือ1ฝ่ายราชการก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาของกระเบน
ค่ะ
สองฝ่ายเกษตรกรก็คือผู้เลี้ยงกุ้งสามภาคเอกชนนะภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันก็จะมีการพูดคุยการวางแผนร่วมกันนะครับก็ทำให้การเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราพัฒนามาจากอดีตจนถึงปัจจุบันคือการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบประชารัฐอย่างที่ได้เรียนให้ทราบเนี่ยคร
ับ ค่ะนะคะก็ทำรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนอกจากเรื่องของกุ้งแล้วความโดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างคะ
คือเราเอาภาพรวมๆเลยนะครับ
ค่ะ
คือทุกกิจกรรมเนี่ยเรามุ่งส่งเสริมอาชีพนะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน
ค่ะ
ฉะนั้นทุกกิจกรรมเนี่ยเราปรับประยุกต์เป็นเรื่องการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับฉะนั้นเมื่อเกษตรกรหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาได้เข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ศูนย์ด้วย
ค่ะ
ในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับความรู้ทางวิชาการที่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ด้วยเช่นถ้าเขามาอยากจะไปดูเรื่องการเกษตรไปดูเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเขานักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถลงไปเดินดูได้เลยนะครับหรือถ้ามาเป็นหมู่คณะแจ้งศูนย์จะมีวิทยากรนำชมนะครับหรือไปเรื่องการปลูกป่าเชเลนมีส่วนร่วมการปลูกป่าหรือไปเดินสะพานทางเดินป่าเชเลนเพื่อสารระบบนิเวศป่าเชเลนหรืออยากไปดูเรื่องการเลี้ยงกุ้งก็ไปต้องเที่ยวการเลี้ยงกุ้งปั่นจักรยานผ่านบ่อเลี้ยงกุ้งแวะคุยกับตัวเกษตรกรก็ได้นะหรือไปเยี่ยมชมหน่วยสาธิตการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับ
ค
่
ะ
ก็ให้นักท่องเที่ยวลงไปป้อนอาหารปลาฉลาม
โอ้ลงไปในน้ำเลยเหรอคะ
ลงไปเรามีบันไดฮะ
บัน
ไดแล้วก็ไปป้อนอาหารปลาฉลาม
ค่ะ
ก็เป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยวมาก
นะค่ะ
หรือถ้านักท่องเที่ยวอยากจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการสร้างบ้านปลาเราก็มีกิจกรรมให้ทำมาร่วมกันสร้างบ้านปลา
ค่ะ
หรือสร้างบ้านหอยอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสนใจเรื่องทำธนาคารปูอยากจะมาเขี่ยไข่ปูไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงทำยังไงมาเรียนรู้กับเราได
้
เราจะสอนวิธีการเขี่ยไข่ปูเสร็จแล้วเราไข่เนี่ยไปฟักเป็นตัวเสร็จแล้วก็ไปปล่อยในอ่าวคุ้งกระเบน
ค่ะ
ก็เป็นการเพิ่มประชากรปูขึ้นมาปูม้านะเพราะตอนนี้เราที่นี่จะเป็นปูม้าทั้งส่วนใหญ
่ก็เรียกว่ากิจกรรมของศูนย์เนี่ยก็เป็นเชิงท่องเที่ยวซึ่งก็แต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมที่ศูนย์เยอะมาก
ก็ที่เรามีตัวเลขบันทึกไว้เป็นทางการนะครับ
ค่ะ
ปีละล้านคน
ค่ะ
ปีละล้านคนอันนี้คือเป็นทางการที่มาเยี่ยมชมเรา
ค่ะ
ส่วนที่เข้ามาเองนะเช่นวันหยุดขับรถมาปั๊บจอดสามารถลงไปเที่ยวได้เลยเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก 3-4 แสนคนน่ะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้บันทึกไว
้ค่ะ
นะครับ
ค่ะส่วนใหญ่ที่มาก็คือต้องมาใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ความรู้ต่างๆของศูนย์ด้วยใช่ไหมคะต้องมา2วัน3วันอะไรอย่างนั้น
ก็ขึ้นกับตัวนักท่องเที่ยวหรือตัวเกษตรกร
ค่ะ
ถ้าเข้ามาเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพอย่างน้อยต้อง1วันนะเราจะพาดูทุกกิจกรร
ม
เช่นเราจะถามว่าเขาสนใจอะไรถ้าเขาสนใจเรื่องการเลี้ยงกุ้งทะเลเราจะมุ่งเน้นไปที่กุ้งทะเลส่วนการเกษตรเราก็จะให้เขารู้ด้วยเพราะว่าพอเขาทำการเลี้ยงกุ้งทะเลแล้วเนี่ยเขาก็สามารถทำการเกษตรอื่นๆได้ด้วยเช่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจนะครับเนี่ยเขาก็ทำได้หรือการปลูกพืชผักสวนครัวบริโภคในครัวเรือนหรือจำหน่ายก็ได้นะครับหรือถ้าสนใจว่าเลี้ยงกุ้งแล้วพอเลี้ยงกุ้งเสร็จของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งจะทำยังไงล่ะเราก็จะสอนเขาว่าไอ้ของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราสามารถเอาไปทำปุ๋ยหมักได
้ค่ะ
ไปเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากดินเลนากุ้ง
โอ้อันนี้สำคัญมากค่ะค่ะ
แล้วไปดูแล้วว่าไอ้ปุ๋ยหมักดินเลนากุ้งเนี่ยเราไปปลูกพืชผักสวนครัวไม่ผลตอนนี้เราปลูกเมลอนครับ
ใช่
เพิ่งจะเก็บผลผลิตเมลอนไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วชุดหนึ่ง
ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยเท่านั้นนะคะต่างชาติเองก็มาเยี่ยมแล้วก็มาดูงานด้วยนะคะเห็นจากทางด้านเป็นทางประเทศโมร็อกโกใช่ไหมคะที่มีเจ้าหน้าที่คณะเจ้าหน้าที่มาดูงานเขามาดูอะไรอะคะ
คือมีมาหลายๆประเทศนะครับ
ค่ะ
อันนี้มันขึ้นกับว่าเขามีความสนใจอะไรเช่นผมยกตัวอย่างเอาล่าสุดเนี่ยประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเนี่ยผ่านกงสุลไทย ประจำเวียดนามเนี่ยเอิญจังหวัดที่เขามาดูเนี่ยก็เป็นจังหวัดอยู่ชายฝั่งทะเลเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วเคยเห็นข่าวของศูนย์คุ้มกระเบนเขาสนใจว่าเรามีการพัฒนาอย่างไรเขาก็มาดูนะมาดูเสร็จปั๊บเราก็ให้เขาดูในด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งนะครับก็เช่นเรื่องการทำธนาคารปูการเลี้ยงกุ้งกะลาดำการเลี้ยงสาหร่ายอย่างเงี้ยนะตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลคือสร้างบ้านปลานะ
ค่ะ
คือเขาเห็นแล้วเขาชอบใจเขาบอกว่าเขาจะเอาพวกเนี้ยไปทำที่จังหวัดเขาเพราะจังหวัดเขาก็อยู่ชายทะเลเหมือนกัน
ค่ะ
นะครับ
ค
่
ะ
นอกจากนั้นเนี่ยเราก็พาเขาไปดูเรื่องการเกษตรเพราะว่านอกจากทำการประมงแล้วเนี่ยการเกษตรในพื้นที่ก็สามารถพัฒนาได้นะเช่นมีการเลี้ยงชันโรงนะครับ
ค่ะ
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษการเพาะเห็ดเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะเห็ดหลินจืออย่างเงี้ยเราก็เขาก็ไปเรียนรู้แล้วเขาก็ชอบใจว่าจะเอาไปปฏิบัติแล้วเขายังบอกว่าให้เราถ้าเรามีโอกาสเนี่ยไปเยี่ยมเขาแล้วไปช่วยแนะนำเขาหน่อยนะครับ
ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที
่ที่
เขาเข้ามาเรียนรู้ไปนะ
ค่ะค่ะอย่าง
มอลล็อกโคนที่ก็เพิ่งมาเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ครับ
ค่ะ
เราก็ให้เขาเรียนรู้เราจะคุยเขาก่อนว่าเขาสนใจอะไรนะครับเขาสนใจเรื่องการเลี้ยงกุ้งเราก็พาเขาไปดูเรื่องการเลี้ยงกุ้งแต่เราก็จะผนวกในด้านการพัฒนาการเกษตรอื่นๆให้เขาด้วยตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรไปด้วยนะครับเพราะอย่างที่ได้เรียนแล้วว่าทุกสิ่งมันเกี่ยวพันกันไม่ใช่ว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องเลี้ยงกุ้งด้วยต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยเงี้ยเราก็จะให้เขาทราบแนวทางการจัดการนะครับ
ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ผอ.พูดถึงการทำบ้านหอยบ้านหอยนี่ทำยังไงอะคะ
อันนี้มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทำอยู่แล้วเราก็มาประยุกต์คือปกติเนี่ยหอยนางรมพวกนี้เมื่อเล็กๆเนี่ยเขาจะว่ายน้ำแต่พอถึงระยะหนึ่งเขาจะไปหาที่เกาะเช่นไปเกาะที่ล่ากงกลางบ้างไปเกาะที่โขดหินก้อนหินอะไรเงี้ยนะภูมิปัญญาชาวบ้านคือเขาเอาอะไรที่มันเป็นของแข็งเนี่ยไปล่อนะล่อเขาเพื่อให้หอยมันเกาะเสร็จแล้วก็ย้ายหอยไปเลี้ยงอีกที่หนึ่งตรงนี้คือเขาก็เอาปูนซีเมนต์เนี่ยมาหยอดเป็นแป้นๆเหมือนเหรียญบาทนะฮ
ะ
แต่ในปูนซีเมนต์ที่หยอดเนี่ยจะหยอดทับเส้นเชือกไปด้วยนะครับหยอดทับเส้นเชือกฉะนั้นในหนึ่งเส้นเชือกก็จะมีแป้นแบบนี้ประมาณ 5-6 แป้นนะแล้วเรารวมแต่ละเส้นเป็นพวงนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ในน้ำที่มันมีลูกหอยเกิดขึ้นตามธรรมชาติทิ้งไว้ประมาณสัก3เดือนนะอย่างเงี้ยลูกหอยก็มาเกาะติดแล้วเขาเจริญเติบโตไปเรื่อยเราก็ย้ายพวงหอยเนี่ยเอาไปเลี้ยงที่ที่เราต้องการ
อ
ันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเราเรียกว่าสร้างบ้านหอยนะครับ
ค่ะ
เพราะตรงนี้อย่างที่ได้เรียนแล้วว่าเรามีการบำบัดน้ำโดยใช้หอยนางรมเราสร้างแหล่งพ่อแม่พันหอยเพื่อให้เขาเกิดออกลูกออกหลานไปเรื่อยเขาก็สามารถมาล่อลูกหอยไปได้เรื่อย
ๆครับผมอ๋อค่ะค่ะแล้วที่สำคัญในช่วงปลายปีเนี้ยค่ะทางศูนย์จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง
ปกติปลายปีประมาณปลายพฤศจิกายนหรือต้นธันวาคมเนี่ย
ค่ะ
เราจะมีกิจกรรมเป็นการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเราเรียกว่าคุ้งกระเบนเทิดไทยองค์ราชันพ
ั
ฒนาชายหาดร่วมกันสารฝันทะเลงามก็คือกิจกรรมเนี่ยเราจะมีการเก็บขยะชายหาดระยะทางประมาณ7กิโลก็จะมีอาสาสมัครมีชาวบ้านมีนักเรียนมีอาจจะเป็นหน่วยราชการและภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมกันเก็บขยะที่ชายหาดในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ลงไปทำความสะอาดใต้ท้องทะเลด้วยเพราะว่าที่ใต้ท้องทะเลเนี่ยมันจะมีพวกเศษเครื่องมือประมงเนี่ยเช่นเนื้ออวนเนี่ยมันหลุดมาติดมาครอบคลุมแนวปะการังธรรมชาติทำให้ปะการังมันตายเราก็ไปเก็บพวกนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็มีจิตอาสานักดำน้ำเนี่ยลงไปสร้างบ้านปลาก็คือไปทำสร้างเชือกบ้านปลานะครับเพราะว่าเรามีกองปะการังอยู่ในทะเลอยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นส่วนใหญ่เป็นปลาหน้าดินที่เข้าไปอาศัยอยู่แต่ปลากลางน้ำกับปลาผิวน้ำเนี่ยเขาไม่มีที่อยู
่
เราก็ไปทำสร้างเชือกบ้านปลาเนี่ยผูกเชือกแล้วทำทุ่นทำฝอยให้เรียบร้อยแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นมาม ันก็เหมือนต้นไม้เหมือนป่าไม้อะครับปลาเขาจะไปอาศัยอยู
่
ตรงนี้ก็เกิดประโยชน์กับชาวประมง นะอันนี้คือกิจกรรมหลักๆที่เราทำในช่วงเดือนปลายพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม
คะ
นะครับก็เราก็ต้องการอาสาสมัครมาช่วยกันทำนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็จะมีการหลายๆแห่งเนี่ยเป็นจิตอาสาเข้ามาทำโดยเฉพาะจะมีนักดำน้ำที่มีจิตอาสาเนี่ยปีนึงประมาณ300กว่าคนนะที่จะมาร่วมทำสร้างปัญหาให้เรา
ค่ะ
ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่สนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เลยนะคะ
ครับผม
นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะผอ.คะที่กรุณาเข้ามาให้ความรู้ที่น่าสนใจมากๆขอบพระคุณค่ะ
ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณประจวบลีรักษาเกียรติผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะหลายคนฟังแล้วอยากจะไปเยี่ยมชมไปได้เลยนะคะอยู่ใกล้แค่นี้เองที่จังหวัดจันทบุรีจะไปเป็นหมู่คณะหรือจะไปเดี่ยวก็ได้นะคะก็ติดต่อไปได้เลยที่เว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่สนใจจะติดตามรายการนะคะฟังย้อนหลังได้ก็เข้าไปค้นหาที่ใน Google นะคะพิมพ์ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาก็จะเจอแล้วก็ฟังย้อนหลังได้หรือว่าติดตามรายการของเราเป็นประจำทุกวันพุธนะคะ 11 นาฬิกาโดยประมาณวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ 11 นาฬิกา 15 นาทีถึง 11 นาฬิกา 35 นาทีทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ